Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо раді вітати сьогоднішнього катехита отця Олега Кіндія, тут в студії Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, вітаю всіх вас!
Про що сьогодні?
Сьогодні я хотів би з вами поговорити про одного з великих богословів минулого, отця церкви Діонісія Ареопагіта. Діонісія Ареопагіта. Його свято припадає на 3 жовтня, власне, в цьому місяці. Ми його згадували вже раніше. Він є один з найнеординарніших богословів першого тисячоліття. Мав дуже великий вплив на подальший розвиток богослов'я як на Сході, так і на Заході. І, власне, про нього трошки більше хотів би розказати.
Ну що ж, передаємо вам слово, будь ласка,
отже. Так, отже, Діонісій Ареопагіт – це, насправді, досить загадкова особистість. Коли ми говоримо про Діонісія Ареопагіта, то відразу у нас є дві асоціації. Одна асоціація – це з певним корпусом писань, які він після себе залишив. Він написав кілька дуже видатних праць, таких як про небесну ієрархію, про божественні імена, про містичне богослов'я. В нього є 7 листів. І це, насправді, такий цілісний корпус писань, який визначається певним стилем і певним світоглядом. Я про нього зараз трошки детальніше поговорю. Ось. А друга асоціація, яка випливає з Діонісієм Ареопагітом, це така біблійна, новозавітня, власне, історія, яка описана в Діяннях апостолів, особливо в 17 главі, 34 стишок, де згадується, як апостол Павло прийшов проповідувати Євангеліє до Афін. Так? І ми знаємо, власне, з контексту, з Діянь 17 глави, що коли він проповідує розп'ятого Христа, воскреслого Христа, то греки насправді не дуже сприймають цю проповідь. І, ну, насправді, так дуже холодно приймають Павла. І Павло йде з Афін майже з пустими руками. Але згадується, що деякі слухачі його, серед них Діонісій Ареопагіт, також жінка на ім'я Дамаріс, інші все-таки до нього пристали. Так? І за давньою власне, такою переданням, давньою історією, Діонісій пізніше, як один з філософів, який жив в Афінах, приймає християнську віру, стає, власне, послідовником Ісуса Христа, охрещується з рук апостола Павла і потім навіть стає єпископом Афін. Ось. А це ми зараз говоримо про перше століття. В чому загадка, в чому інтрига цього святого? Ми про нього, крім цієї згадки в Діяннях, більше нічого не знаємо. Є його життя, але воно написано в набагато пізніших століттях, і воно написано, ну, насправді, неможливо його перевірити, даність цих його життя. Чи він був єпископом, чи не був. Напевно, що була така постать, як Діонісій Ареопагіт, який жив в Афінах і який навернувся на християнство. І тоді, згідно з цією історією, з цією легендою, він написав певні трактати, власне, про які я зараз хочу розказати, які на 5 століть були приховані. Ніхто їх не читав, тому що вони були надто складні для сприйняття. І вони собі так лежали на поличці, аж поки не прийшло 5 століття. І такий видатний богослов, як Максим Ісповідник, і інші богослови, неначе віднаходять оці праці Діонісія і з великим подивом їх перечитують і починають їх інтерпретувати. Отже, сучасна патристична наука нам підказує, що насправді тут йдеться, власне, про двох осіб. Одна особа справді існувала в першому столітті, це наш єпископ Афін, але також існувала ще інша особа, яка жила в п'ятому столітті, в п'ятому-шостому столітті, і яка, власне, і була автором цих праць видатних, але взяла собі псевдонім Діонісій Ареопагіт. І відповідно до цього дуже часто, якщо хтось з вас буде читати церковну історію, часом пишуть не просто Діонісій Ареопагіт, а пишуть псевдо Діонісій Ропагі, тому що це якийсь сирійський монах, бере собі псевдонім Діоніс і пише свої праці. От така трошечки біографічна нотка, щоб ми розуміли трошечки контекст про цю особу. Він закінчив життя мученицькою смертю, я вже згадав. Це той історичний Діонісій. Але той історичний Діонісій, скоріш за все, цих праць, про які ми зараз будемо говорити, не написав. А що ж це за праці? Власне, тому що великий вплив на розвиток богословської науки, власне, спричинили оці кілька праць, про які я хочу згадати. Так? Їх не є багато. Це є спочатку, тобто, про божественні імена, церковна історія, церковна ієрархія, небесна ієрархія і містичне богослов'я. І також ще є 10 листів, які до нас сьогодні дійшли. Я згадував, що це, напевно, був якийсь сирійський монах, для якого грецька мова не була його рідною мовою. І коли він писав грецькою мовою, він конструював це в такий дуже для греків незвичний спосіб. Чому ми доходимо до висновку, що це був, скажімо, чоловік, автор 5 століття? Тому що він в своїх працях цитує ті праці, які були щойно написані в 4 столітті, на початку 5 століття. Тобто історичний Діонісій не міг писати цих творів, власне, тому що, ну, знаєте, сам Максим Сповідник, пізніше коментатори, Джон Скотт, чи там Бонавентура, чи інші видатні, Ян Дамаскин, коли перечитували Діонісія, вони думали, що, ну, цей історичний Діонісій мав якийсь пророчий дар і писав певні якісь ідеї, які тільки з часом були відкриті. Але насправді, власне, такий дуже глибинний аналіз праць показує, що, ну, все-таки це є дві різні історії. Але давайте трошки поговоримо про самі праці, тому що в них криється оця така незвичність, глибина і, власне, той такий поштовх для розвитку богословської думки, яка, ну, це, власне, який досить сильно змінив сам характер, як мислителі після Діонісія почали говорити про Господа Бога. Так? Першою працею, про яку я згадав, це так звані божественні імена. Це надзвичайно ретельна праця, дуже біблійна, де наш псевдо-Діонісій, чи Діонісій, як би ми його назвали, він перечитує Святе Письмо від початку до кінця і вибирає, якими титулами охарактеризовується Господь Бог. І він ці титули, ці назви, та, творець, батько, світло, життя, так, тобто, і так далі, тому подібне, та, вибудовує в певну послідовність. Так, для нього дуже важливим є, з одного боку, оці такі поняття, що Бог є світлом, так, тобто, що Бог є першоначалом, так, він є цей Елогім, це є Яхве, той, що є всемогутній, Саваот, той, який є наднебесним, власне, тим, цією істотою великою, так, він підбирає. Але також він підбирає ці імена, що Бог є благий, Бог є чоловіколюбець, Бог є присутній в нашому житті. Так, він сортує ці імена в таких трьох категоріях, і це пізніше в наступному його творі набагато краще буде систематизовано, що є певні епітети, певні іменники, які ми можемо застосувати щодо Бога, який характеризує його позалюдським сприйняттям. Так? Тобто його вседосконалість, його вічність. Так? Ну, ми по-людськи можемо лише приблизно уявити, що таке вічність, тому що ми живемо в дуже конкретних часових рамках, так? Вічність ми можемо лише уявляти. Або ця безпочатковість, його невидимість. Так? Ми живемо в світі, ну, хіба що хтось не має зору, але переважно ми, але навіть люди без зору також мають певні якісь образи в своїй уяві, в своєму мозку. А от, власне, Діонісій говорить про Бога, якого неможливо пізнати. Він є непізнанний, так? Він є невидимий, він є незбагненний. Так? Оці епітети для нього дуже важливі. Потім друга категорія – це є так звані символи, коли ми говоримо, що Бог є батько. Так? Ми беремо не наче щось для нас дуже близьке, батьківство, так? Кожна людина має свого батька чи свою матір, так? Батьківство, материнство, так? Але ми беремо символ з нашого життя і за певною аналогією так застосовуємо це супроти самого Бога. Коли ми кажемо, що Бог є наш батько, ми не маємо на увазі, що це є наш фізичний батько, хоча очевидно, що і наше тіло, наша душа, все походить від нього. Але, власне, ми маємо на увазі, що він є джерелом всякого буття. Так, Діонісій теж підкреслює, що Бог є буттям, є джерелом, є причиною буття. І тоді ще є третя категорія, де, власне, розкривається його діяльність. Він є любов'ю, він є милосердям, він є вогнем, який нас зігріває, він є материнськими обіймами, якими Бог нам опікується. Так, це дуже цікавий твір, власне, де характеризовується, ким же ж є сам Господь Бог. І тоді в наступному його творі про так звану небесну ієрархію він говорить не лише про Господа Бога, але говорить про світ, який є сотворений Богом. І він, власне, вимальовує таких три рівні буття. Найвищий рівень буття – це, власне, сам Господь Бог. Він є невидимий і несотворений. Так? Це той, який є, ну, це, власне, той поза межами людського сприйняття. Невидимий і несотворений. Потім другий рівень буття, власне, цієї небесній ієрархії, він пояснює, що це є світ невидимий, але сотворений. Так? Тобто ми його не бачимо, але він випливає з Бога, так, Бог його сотворив. Це є світ ангелів, так? Це є світ духовний, який дуже конкретний, він є існуючий. Він має те, щоб, власне, богослови того часу називали ангел. Також має своє тіло, але те тіло є багато тонше, воно є невидиме, воно, його неможливо зважити, його неможливо осягнути. Ось, в тому ангели є дуже подібні до Бога, але і відмінні до Бога, від Бога. Так? Вони подібні до Бога, тому що вони є невидимі, але вони відмінні від Бога, тому що вони мали свій початок в часі і просторі. Так, і тоді третій вимір буття – це є світ видимий і сотворений. Так? Тобто це вже є наш світ, в якому ми можемо торкнутися, який ми можемо пережити, який ми можемо посмакувати, який ми можемо порахувати, зважити, перевірити, власне, торкнутися. Дуже характерною рисою його праці і про божественні імена і це небесна ієрархія пізніше, і він буде говорити про церковну ієрархію, що подібно як і пізні платоніки, він, особливо Порфирій, такий видатний грецький філософ, учень видатного Плотіна, який був родом з Олександрії, що він поділяв весь світ на так звані тріади. Все можна поділити на три. Так? Тобто, коли ми говоримо про світ невидимий, несотворений, так? Про цей божественний світ, ми говоримо про Отця, Сина і Святого Духа. Так? Тобто, і Отець, і Син, і Дух Святий – це є Пресвята Трійця. Вони є і невидимі, і несотворені. Так? Живуть в цьому найвищому вимірі буття. Потім трошки нижче, як ми спускаємося в так званий невидимий, але вже сотворений світ, світ ангелів, так? Він теж поділяє їх на архістратигів, архангелів і ангелів. Так? І архістратиги також поділяються на своїх, на свою тріаду, архангели поділяються на свою тріаду, і ангели поділяються на свої тріади. Там вже відбувається ще більша така троїчність, так? Така тривимірність. Так? І коли ми приходимо вже на світ видимий, сутворений, то тут також все поділяється на три, коли ми бачимо видиме небо, бачимо видиму землю і видиме, ну, море, так, те, що під землею, згідно з тодішньою космологією. Так? Коли дивимося на суспільство, то ми маємо царів, тобто певних управителів, це є одна, так мовити, один вимір. Потім є, ну, те, що ми сказали, люди, які ремісники, які працюють, так, це є другий вимір. І тоді третій вимір це є церковна влада, так, це є духовенство. Так? І навіть всередині, скажімо, управителів ми маємо царів, економістів і генералів. Так? Серед ремісників ми маємо також певні якісь поділи на три частини. Серед священства ми маємо єпископів, священників, деяконів. Так? Тобто все також поділено на три. Це такий цікавий задум, насправді. Так? Діонісій Ареопагіт в цьому 5-6 столітті заохочує християнство до певної систематизації своєї думки. Тому що до Діонісія Ареопагіта переважно богослови писали свої трактати, писали свої якісь праці, листи, як відповідь на певні виклики. Наприклад, відбувалися якісь контроверсії, якісь єресі, чи якісь дисциплінарні речі. Тобто з'являлися якісь нові церкви, нові напрямки. І, відповідно, оці церкви писали у відповідь, так, на якісь життєві виклики. А от Діонісій Ареопагіт – це такий богослов споглядальний. Він цікавиться історією, очевидно. Він дивиться на те, що відбувається навколо нього. Але він намагається все це представити в одну цілісну систему. І це, насправді, задає поштовх наступних поколіннях. Ми будемо казати, що 7-8 століття – це початки так званого схоластики. Так? Тобто схоластики – це схоластичне богослов'я чи філософія. Це є філософія, яка намагається все систематизувати, все упорядкувати, все поскладати по поличках, що надасть, насправді, дуже великий, важливий поштовх до розвитку і християнської думки, але також і науки як такої. Ми знаємо, що схоластика потім закладе основи для розвитку і логіки, і математики, такої, як ми її тепер знаємо, так? Як спробу, власне, побудувати цілісну систему. Ось. І четвертий твір, на якому я хотів би трошки більше зупинитися, власне, містичне богослов'я, тому що містичне богослов'я, насправді, він зараз є перекладений українською мовою. Наш колега, такий пан Богдан Завідняк, викладач філософії нашого Українського католицького університету, він переклав ці твори з грецької на українську. Я сподіваюся, що, можливо, чи, якщо не цього року, то вже наступного року воно вийде в світ вже виданим, в вигляді друкованому, який можна собі прочитати. Зараз є доступно російськими перекладами, іншими перекладами світу, тобто і німецькою, і англійською, і польською, тобто Діонісій Ареопагіт доступний сучасною мовою. Але, власне, цей твір містичне богослов'я, він, якщо не помиляюся, займає 7 чи 8 сторіночок. Насправді, один з найменших трактатів, але він є один з найвпливовіших. Тому що він є ключем до розуміння не тільки богослов'я самого Діонісія, але він заглядає цим містичним богослов'ям за лаштунки людської думки, за лаштунки, власне, ну, божественного життя. Що мається на увазі? Ми вже трошки затрапнули це питання, коли говорили про Бога. Ми сказали, що і зараз, коли ми говорили про ієрархію, так, ми теж заторкуємо такі виміри буття, де людський розум не осягає. Так? Тобто ми визнаємо, що є певні речі, які ми пізнати не можемо. І отже, відповідно до цього, так, Діонісій пропонує три шляхи пізнання Бога. Почнемо з найпростішого шляху, який для нас є дуже важливим, який є фундаментальним, без нього неможливі інші шляхи. Так, це перший шлях, це пізнання Бога через так зване позитивне богослов'я. Так, латинською мовою це є via positiva, або грецькою мовою це є катафатіке, тобто катафатичне богослов'я, стверджувальне богослов'я. Що мається на увазі? Бог є добром. Ми щойно говорили, так? Бог є любов'ю. Ми звідки це знаємо? Тому що Бог надсилає цю інформацію через своїх пророків, через своїх посланців, через апостолів, через своїх адептів. Так? Тобто сам Бог робить дуже важливий крок на зустріч людині, використовує людську мову для того, щоб передати людині власне свою природу, ким він є насправді. І він, власне, дуже часто використовує, ну, тобто не дуже часто, він постійно це робить, використовує людські категорії, людське мислення, так, для того, щоб пояснити людині, хто ж він є. Для цього нам дуже важливо вивчати Святе Письмо, так? Тому що Святе Письмо – це є безпосереднє джерело Богооткровення. Ми також кажемо, що Бог себе об'являє людині через своїх отців церкви, через вчення церкви, через єпископів, коли папа промовляє до нас екс-катедра, так? Тобто офіційно з певним вченням, ми також впізнаємо в цьому вченні теж голос Бога до нас. В протестантів є таке розуміння, що Бог промовляв до людини тільки через Святе Письмо, соля скриптура, лише через Святе Письмо. Але як католицька церква, так і православна церква вважає, що Бог після того, як була написана книга Откровення, не перестав говорити. Бог продовжує спілкуватися з людиною, і він це робить, власне, через вчення церкви на дуже офіційному рівні. Так? Тобто ці такі і енцикліки, і послання, і соборові рішення – це все є Божий голос. Це є конкретний Божий крок на зустріч людині. Так? Для нас він є дуже важливий, він фундаментальний, тому що ми пізнаємо Бога через читання цих текстів. Так? Але це ще не все. Власне, в тому інтерес і краса Діонісія Ропагіта. Він каже, що крім того, що Бог нам говорить нашою людською мовою, ми ж розуміємо, що Бог є набагато більший, ніж це. Та ми вже згадали, що ми використовуємо дуже часто таке означення, що Бог є батько, так? Тобто Бог є світло, Бог є сонце, наприклад. Так? Очевидно, що Бог не є фізичним сонцем. Бог не є фізичним, матеріальним батьком. Так? Ми використовуємо термін «батько» як символ, як певне слово, яким ми користуємося на щодень, але ми представляємо за цим ще трошки більше значення. Тобто, що він є джерелом буття для всього. Тому ми кажемо, батько, Бог є батьком світу, так? Бог є творцем світу. Ось ми маємо на увазі, що не те, що він народжує зі свого животика цей світ. Він не має форми, він не має часу, він є поза часом і простором. Так? Відповідно, це символічне богослов'я дуже тісно пов'язується тоді з те, що ми на щодень чинимо, коли ми молимося. Наші молитви також дуже часто є мовою символів. Ми кажемо, Ісус Христос є виноградна лоза. Для нас дуже важливим є знак Христа. Власне, знак як символ. Грецькою мовою саме слово «символ» має дещо інше значення в своєму власне, такому філософському контексті, ніж те, що ми зараз використовуємо, коли говоримо слово «символ». Знаєте, кажуть, мені не наливайте, я не п'ю, мені чисто символічно. Так? Тобто, дуже часто ми символ трактуємо як якусь таку етикетку. Так? Тобто, людина їде по дорозі і бачить знак, що поворот направо заборонений, і це для нас є знак, символ, що направо не можна повертати. Так? Тобто, часом ми власне, символи сприймаємо просто лише як якісь такі зовнішні знаки, які ми самі ж і придумали. Але етимологічно слово «символ» походить від таких двох слів, так, префіксу «син», що означає щось спільне, разом, і «балло», що означає «кидати». Що це за символ, що це за кидання? Це неначе дві реальності зустрічаються між собою, так? Тобто видиме і невидиме, так? Тобто позачасове і часове. Так? Тобто ми в тому символі ми дивимося на хрест, наприклад. Так? Тобто, ну, це дві, ну, не знаю, дві дошки, які між собою збиті докупи. Це просто дві дошки, ви скажете, так? Але це не просто дві дошки, так? Це є знак нашого спасіння. Це на цих двох дошках, на цих двох балках Ісус Христос, Син Божий, розіп'явся, і цей хрест просякнутий кров'ю Ісуса Христа. І тому ми любимо хрест, так? Тому ми молимося навіть до Христа. Для нас хрест – це є символ спасіння, ми робимо знак хреста. Тобто таких символів, насправді, у нас є дуже багато, так? І коли я зараз скажу, що Євхаристія, так, це також є символ, так? Це, власне, не в тому поверховому сучасному розумінні символ. Так? Тобто відбулися в 16-17 столітті великі дебати між різними протестантськими церквами, між протестантами і католиками, де, власне, католицькі інтелектуали, богослови, так само, як і православні богослови, так відстоювали, що у Євхаристії є справжня присутність справжнього тіла і справжньої крові Ісуса Христа. Так? Тобто не символічно, ми не лише просто в Євхаристії згадуємо про подію, яка відбулася там 1600 чи 2000 років, залежно в якому періоді відбувається ця дебата. Так? Тобто ми в Євхаристії вбачаємо реальну присутність Бога. Так? Тобто це символ, це символ, так? Це є зіткнення, і не просто зіткнення, але це є перехрещення, просякнення, взаємопрокрещення. Ми дивимося, от в Римо-католицькій церкві є ця прекрасна така літургійна форма, як адорація, так? Тобто споглядання на монстрацію, так? На оплатку Ісуса Христа, яка вкладається в спеціальну таку монстрацію, ми можемо годинами споглядати і захоплюватися. Ми не просто дивимося на шматочок опрісного хліба, так? Ми в цьому бачаємо присутність самого Ісуса Христа в східному християнстві, в візантійському християнстві, в православ'ї, в греко-католицькій церкві. Ми коли дивимося на ікону, так? Для нас відбувається те саме. Ми дивимося не просто на витвір мистецтва, на дошку, на якісь кольори, а ми дивимося на зображення, наприклад, Ісуса, чи зображення Марії, зображення святих якихось біблійних подій. Насправді, як казав сучасний, з 20 століття богослов Павло Євдокимов, ми кажемо, що ікона – це не наче віконечко в небо. Так? Ми дивимося на щось матеріальне, а бачимо набагато більше. Так? Знаємо, що ікона, справжні закони іконопису передбачають розвернену перспективу. Так? Там є дуже важливо продумана послідовність кольорів. Так? Для чого це продумано? Для того, щоб ми, неначе з цієї матеріальної буденної реальності, перенеслися в ту божественну реальність. Це і є суть так званого символічного богослов'я, про яке говорить Дионісій Ареопагітний. Це цей спосіб, власне, такий літургійний, дуже дієвий. Так? Це не є просто інтелектуальна гра, так? А це насправді щось, що нас трансформує. Тоді ми, наше життя, так, також стає зіткненням, зустріччю, взаємопроникненням, так, двох світів. Так. Людина також має як матеріальне походження, так і духовне походження. Ми є зустріччю тілесного і духовного. Так. Ми є поєднанням тіла і душі. Так. Душа наша є поза цим світом. Так. Вона хоч і тісно сплітається з матеріальним, наша душа керує нашим тілом, так? Але вона своєю природністю, своєю природою є відображенням, іскоркою, так? Самого Бога. Власне, в цьому і криється ця глибина думки Діонісія Ареопагіта. Так що ми маємо навколо себе впізнавати ці символи, творити ці символи. Так? Архітектура Божого храму, так? Сім'я. Сім'я як символ Царства Небесного. Так? Наші часом навіть щоденні проекти, які ми робимо. Так? Не знаю, коли ми дбаємо про сиріт, коли ми допомагаємо бідним, так? Коли ми творимо якісь соціальні проекти, це ж не просто так ми це робимо. Там ми ж не просто намагаємося бути гарненькими і добренькими, так? Ми розуміємо, що наше спасіння не є від наших вчинків, а наше спасіння є від нашого вміння поєднати небесне і божественне, так? Донести іскорки, не просто іскорки, а от проміння Божого світла, Божої любові в наш цей світ. Коли, як деякі пізніші оці церкви будуть говорити про так зване переображення цього світу. І тоді ми говоримо про третій найвищий рівень. Найвищий рівень богословської мови – це є рівень містичний. Так ми казали, що якщо на цьому позитивному рівні via позитива, ми кажемо, що Бог є любов. Так? Я зараз кажу деякі речі, які, можливо, комусь стануть шоком чи якимось несприйняттям, але я все поясню. Ми кажемо, що Бог є любов, так? Дуже добре. Ми можемо сказати, що Бог є батьком любові, так? Ну, це для нас сприймається нормально. Але ми також можемо сказати, що Бог не є любов'ю. Чуєте? Бог не є любов'ю. Скажете, отче, про що ви говорите, як це Бог не є любов'ю? Бог ж є любов. А я скажу ні. Власне, згідно з вченням Діонісія Ареопагіта, Бог на цьому найвищому рівні не є любов'ю. Чому? Тому що Бог є вище, ніж людське розуміння любові. Ви розумієте, про що йдеться, так? Тобто ми, коли говоримо, що Бог є любов, ми вкладаємо туди свої, ну, якісь людські уявлення. А навіть коли ми готові мислити символічно і бачити щось трошки більше, ніж людське, все одно це є створення місця для цього такого божественного. Так? А коли ми заявляємо, що Бог не є любов'ю, так? Ми неначе відкриваємо своє, власне, якісь наші розумові здібності, наші духовні здібності, наші психологічні, душевні, так, до зовсім іншого визначення, яке сам Бог хоче вкласти в наше серце. Тому для, власне, містиків, християнських містиків, для Івана від Христа, наприклад, так, чи Терези Аквільської, так, така великі такі приклади містиків вже середньовіччя, чи на сході це, там, не знаю, Серафим Саровський, знаємо, російського містика, чи інших видатних якихось зразків, це там Григорій Палама, це також є візантійський отець церкви, грецький. Так, вони говорять про споглядання невидимого. Діонісій Ареопагіт, тут наш цей автор говорить, що людина наче входить в світ тверезого сп'яніння. Чуєте? Такий парадокс, так? Коли ми входимо в хмару світла, темну хмару білого світла. Це така трошки гра слів, це можна трошки заплутує, але насправді, коли трошки з цим розібратися до глибини, так, оце via negativa, так? Тобто цей негативний шлях, апофатичне богослов'я, так? Тобто заперечувальне, негативне богослов'я, воно негативне в моральному сенсі, воно негативне в тому сенсі, що воно дає свободу людському розумові перестати собі уявляти Бога. Ми часто творимо Бога на свій власний образ і подобу. Ми дуже часто собі будуємо там солодкого Ісусика, чи не знаю, якісь свої набажання. Буває всякі помилки в нашому християнському житті. А власне Діонісій Ареопагіт нас запрошує, що після того, як ми глибоко вивчили Святе Письмо, і коли ми живемо активним життям літургії церкви, тобто беремо участь в святих тайнах, сповіді, Євхаристію, чи миропомазання, інших таїнств, священства, чи подружжя, це також є великі таїнства, будь-які таїнства, так? Будь-які таїнства, це також є символи, так? Це зустрічу земного і небесного, яке трансформує земне. Так? Тобто, коли хрещення, там ми беремо дитинку і охрещуючи чи дорослу людину, яка ще не була не охрещена, і ми робимо її дитиною Божою. Та? Що відбувається в Євхаристії? Ми беремо хліб, і вже після євхаристійної молитви це вже не є хліб. Це хліб, але це не тільки хліб, а це також є тіло Ісуса. І так далі. Тобто, вже коли ми вивчаємо Святе Письмо, і ми проходимо через дуже глибокий досвід життя літургії, так, ми все-таки запрошені теж створити простір в нашому серці, в нашому розумі для великої Божої таємниці. Зрозуміти, що Бог є незбагненний. Ставитися до Бога не як до зручного для нас якогось, не знаю, образу, так? А сказати: Боже, ти будь таким, яким ти хочеш. Ти мене навчи, ким ти є. Так? І це є, власне, краса цього коротенького твору містичне Бог. Очевидно, у нього є ці так звані 10 листів, де він трошки пояснює ці нюанси. Це все. Пізніше, після Діонісія, ним починають захоплюватися і Йоанн Скитопольський, і Максим Сповідник, і Іван Дамаскин. Тобто, на Заході я вже згадував про Тома Аквінського, Петро Абелярд, Никола Кузанський, так? Тобто, Лоренцо Валла, так? Вільям Гросін, інші видатні, Ерасмус Нотрдамський. Тобто, наступні покоління і аж до сьогодні. Так? Це є богослови, які захоплюються Діонісією простотою, чіткістю, лаконічністю і також неймовірною глибиною. Так? Тобто, без Діонісія ми на сьогоднішній день, ну, напевно, набагато гірше могли би розуміти Бога, ніж як це нам допоміг з'ясувати сам Діонісій Ареопагіт. Я розумію, що я вже багато наговорив, можливо, є якісь запитання то, чи коментарі, то я дуже радий би спробував дати відповідь.
Отже, я так розумію, що цей Діонісій Ареопагіт – це один із авторів цього самого апофатичного богослів'я, яке вказує на те, чим Бог насправді не є.
Справді так.
Це так.
Він є той, який... Тобто до нього, очевидно, і Григорій Ниський, і трошки Августин, всі трошки торкаються цієї теми, але вони насправді бояться її розкривати, тому що не знають, куди йти далі. Так? А Діонісій дуже сміливо, власне, виокреслює, так? Виробляє цю перспективу, так? До якої людина має тягнутися, так? До зустрічі з незбагненним Богом, з неймовірним Богом.
Дійсно, дуже унікальний богослов. Раджу всім нашим слухачам ще раз прослухати цю катехезу за допомогою нашого офіційного сайта radiomaria.org.ua. Ця програма стане доступною дуже швидко по завершенні конкретної програми. Я лише ще раз нагадую, що з нами на зв'язку був отець Олег Кіндій, який говорив про святого Діонісія Ареопагіда. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу, дякую вам. Всього найкращого.